David 6. David is king over Israel. David aba infumu pali Israel, ichipando chalenga mutanda. David becomes king. David aba infumu. Mwisambililo ila mineko, tuasambilile infuaya kwa Shauli ilio alelo na perishti. Nomuko wa okwa Yuda wasuba David ukuba infumu. Pamiaka iyingi, kwali ubuli pakatika kwa David ne mitundu ya Northern Kingdom au aba alambatile kuli Abineri mushika wa kwa Shauli. Abineri ewale teka pantu umwana wa kwa Shauli Isbosheti yali ni mfumu yana kuka. Muli inshita David wene aleko selako. Na tubele nge muli 2 Samuel chapter 5 verse 1 ukufika ku 12. Edo ya ishile imikoa yonse ya kwa Israel kuli David ku Hebron nokusosa abati. Mone ni ifwe tulifu palienu kabiri umunofu wenu. Kunshita ya petile Shauli ali ni mfumu pali ifwe. Ni mwali uwale fumia kabiri uwale insha Israel. Kabiri Yehova ati lekuli imwe. Iwe ukachema abantu bandi Israel. Iwe ukabachilo ngoshi pali Israel. Elio abakala mbabo nsaba kwa Israel waishile kumfumu ya kuhebron. Kabiri mfumu David ya pingene na vo ichipingo mhebron kuchinsocha kwa Yehova. Na vo basu vili David kukuba mfumu pali Israel. David adi nimia kama kumiata tu ilio atendeke ukuteka. Kabiri ali ni mfumu imia kama kumiyane. Mhebron ali mfumu pamiaka. Chine lubali, nemye chimutanda. Mjerusalemu ali, mfumu imya kama kumeza tu, na itatu, pali Israel na pali Yuda. Kabili mfumu ya ile na abantu, bahiko kujerusalemu kukulwa, na vena yevushi, avekashi bamuchalo. Na obatile kuli David, tekuti wingile muno pantu mpofu, naba alema na muru, bale kutampia. Ekutila David tekuti engiremo. Yo David achitile ichele, ya sioni, diene emu sumbo wa kwa David. Kavidi David, mli bulabu shiku, atile onse, ule umu abena yevushi, atike kumpe mbwe. Ome naba alema na muru ne mpofu, aba patua kumutima wa kwa David. Eicho batira, impofu na balemana amorute kutibengire mwitempere. David aikele mwichere, ainike national yaliko umusumba wa kwa David. Kabiri David akulile umusumba ukushinguruka, ukutula, pamilo, nukwisa shingurusha kunganda yakwe. Awe David alaya, nukukula. Pantu Yehova lesa, wamilalo halina nkwe. Kabiri Hiram mfumu ya Turi, atumine inkombe kuli David ne milando ya Mikedari, na bakabasa bamiti, na bakakula bamabwe, na bobakulile David nganda. Elo David aishiwe kuti Yehova na pampamika kukube mfumu pali Israel. Kabiri ukuti, na kusansabi kwa bufumu bwakwe pamula nduwa bantu bakwa Israel. Nomba ubwa kya ubu kulubwa moneke mumweo wakwa David. David ali shive icho arechita. Ali shive mapanga ya kwaleza na ubu ite wakwe ukupita mwaka lesema Samuel na waka lesema bambi. Nalesa ali nankwe istashonse mvuli bwakwe. Nombali nefi alaswa eshiwe ukuti wene ebufuwa wakwa lesa. Umuntu uwalefuwaisha ukuishiwe mutima wakwa lesa. Lele nomba amono kutunguluka kwakwe. Aibulida abanakashi wakwa vengi. Bushi alaba malango lesa apele kuli Mose. Alaba nukutila ukuchimpia kwa kwe nukutunguka kwa mwe wakwe nikuli lesa. Na tubele nge sama wachibiri chapter 5 verse 13 ukufika ku 25. David ili afu mine ku Hebron. Abule na bambi abana kashi. David ili afu mine ku Hebron. Abule na bambi bakana kashi. Na bakashi mu Yerusalemu. Ele kuli David kwa fyerwe na bambi abana aba ume. Na abana abana kashi. Aya emashina yaba fere kuli wene mu Yerusalemu. Shamua na Shobabu na Natani na Solomoni na Ibari na Elishua na Nefege na Yafia na Elishama na Eliada na Elifitere. Ibyo aba perished ba mfuile ukuti David nasu wa ukube mfumu pali Israel. Aba perished wonse ba ninine ukusokota David. Leo David ali mfuile ate ntemukie na kuichere. Na aba perished ba alishide na ukusanikira mpoka poka wa Refam. Eche David ai puishe kuli Yehova. Bushe nde nini na aba perished. Kushe, mlewa pela umino yandi. Na wa Yehova atile kuli David. Nina, bantu uku pela nde pela perishi umino Yehova. Awe David aishile mbali perizam. Eko David abo umine kabili atile Yehova. Na balo tokela. Balo wani bandi. Kuchi nso chandi. Ngo kupongolo kwa menshi. Eicho aine keshi na lapa la bantu. Bali perizam. Kabiri, aba perishti, bashire uturubi tuwabo kuliparia, na David na bantu bakwe, bayi tusendere. Aba perishti, babwe keshi epo kabiri ukunina, na ukusanikira mpoka poka, wa Refam. Ebe David, ayipushe kuli Yehova na atire, winina, shinguru kila kunu mayabo, ubeshire ukutula kunta nshia mibasamu. Nomba iwe, paku mfwe nshindo, sha kutampula, mumuru wa mibesamu, paku supa, pantu ninshi Yehova na afuma, ale kutangirida kukumu mulalo wa perishti. Awe, ekyo David atitire, ikyo Yehova mwevede. Kabidi au minewa perishti ukutula pageba ukufika na pakuisa kugerese. David nomba ukupitila mulilesa ale chimpia na ukupokolola impanga kumitundu imbi pamopia ngefolesa asosele kumubonfi wakwe Mose elio panu mana kuli Yoshua na tuwele nge amalango chapter 1 verse 5 ukufika ku 8. Ede Mose atendeke ukwirula amalango aya mwishiria ya Yordani mchalo chakwa Moabu atire. Yehova wesu asosele kuli ifwe muhorebu ati. Mwako kolo kuikala mulupiri ulu. Alukeni teulukeni. Nokuya mchalo champiri chabena amori. Na kumpanga yonse ya palamako. Mu Arabia, mchalo chonse, ichampiri, na mshefela, na mnegebu, na mulu lamba lwabemba, ichalo chabe na Kanani, na Lebanon, ukufika kumulonga ukalamba, umulonga wa Yufrete. Moneni, na vike ichalo icho, kuchinso chenu, ingile nu kwate ichalo, icho Yehova ala pile, kuli bashinwe, kuli Abraham, kuli Isaac, na kuli Yakobo, kukuchipela kuli bene, na kubu fiashi wabo, ubu kakonka po. Kapitina tubele nge muli, Joshua chapter 1, verse 1, ukufika ku 9. Nomba pamma ya mpwa ya kwa Mose mbu mfiwa kwa Yehova. Yehova sasele kuli Yoshua Mwanuni kampenga wa kwa Mose ati. Mose mbu mfiwa ndi alifwa. Eicho nomba ima. Abuka Yordan uyu. Iwe na abantu bonse ukuya kuchalo icho nde mupera kuli bene. Kuba naba kwa Israel. Ukuntu konse uko kanyantinyantilo sha makasa yenu. Na pera kuli imwe ikiona sere kuli Mose. Huku tula pa matololo nukutika kwa Lebanoni ulu. Huku tula na pa mulonga ukalamba. Mumana wa Yufreti. Icharo chonse cha bena hiti. Nukufika kuli Vemba mukalamba lubali ukua kwa kasuba. Kukabo mupaka wenu. Umuntu nangu umotaka bena maka. Ya kulungatana na iwe. Inchi kusho shonse isha mweo obe. Ito na adina Mose. Eto na kulava na iwe. Chaka kupose. Nangu kukulekeresha. Kosa kabili talida pantu iwe. Ukalenga abantu kukwate chalo ito na lapide. Kuliba shivo kukubapela. Kosa fikabili talida pakalamba. Kukwango kuchita umuavela malango. Yonse, ayo Mose mubonfi wandi akwebele. Buyalu kako kukuya kukuso na kukua kushuga kukua kulio. Kukuleka ushirimuke konse uko uleya. Ibu uku ilidia malango wile kalifu memukana kobepe. Zile ule tonton kanyamu akasubano obushiku ukuti wangwe ukusta umuavera chonse chalembwamu. Pantu elio kuti walenge mbele yove huko tunguluka kabiri kuti washuka. Shenshikwe vele kosa kabiri talira witutuma kabiri witentuka pantu Yehova lesa ove alinove konse uko uleya. Ame pusho ya kulanshanya po. 1. Kushita umwe nefyo lesa abo mpya mfu mudavidi mkupokolo la impanga iyo lesa ala ile kubena Israel. Tu, bushe mula ndunshi apelele abena Israel impanga ya kulefi. Tri, bushe ninshi lesa ale faisha ukufumia imitundu. Yabantu abayikere muri yampanga. Moneni ityolesa asokele ukupitira muri Mose kubantu bakwe mu ukufuma 23 verse 31 ukufika ku 33. Kabiri nkabiko mupaka obe ukutula pali bemba wakashika. Nukufika kuli bemba wakwa wapelishti. Kabili huku tulapa matololo ukufika kumumana Yufret. Pantu nkapela muminwe yenu, aveka shivamu charu echo. Nove ukabata mfe kuchinzo chove. Wika chita na vo ifipingo, nangu milungu yavo. Beke kala mucharo chove epa riba kulengo kubembuka kuline. Pantu, nkawa bombele milungu yavo, uti chave chiteyo. Kuli iwe. David nomba alanga bukaimbi wa butungulushi wakwe pali Israel. Afuaisha ukuleta cha kwikalamo Yehova pakati kacharo cha Israel mumusumba wa kwalesa Yerusalemu. Umo David apampamike obuteko bwakwe. Atuberenge muri Samuel wa chibiri chapter 6 verse 1 22. David akungenye kabiri abasalwa bonse abamuli Israel amakana amakumi atatu. Eyo David ayimine na bantu bonse abali nankwe ayile ku bale Yuda. Kuninako ichipao chakwalesa ichitwa ishina. Ishina la kwa Yehova wa milalo huwa ikala pali wa kerubi. baletere chipao cha kwalesa echeleta lipya noko difumya munganda yakwa Aminadabu ili murupiri usa na ayo abana bamwe bakwa Aminadabu bale kumbechereta usa alenda mumbali ya chipao na munyuna aletangira ayetangirira kabiri David na bonse abanganda yakwa Israel bale yangisha kumaka yabo yonse kuchinzo chakwa Yehova kunyimbo na kulibansango na kumapango na kutuoma na kumalangu na kumalimba lero iyo bafikire kuchipuliro chakwa nakone usa atambike ukuboko kuchipao chakwa lesa nkwekatako banti ngombe shape neshiwe awobu kali wakwa Yehova bwai mine usa lesa amu mine paria pakupama kwakwe nao alifuidile parapene pachipao chakwa lesa elo David afulidwe pakuti Yehova ukupongolola apongulwele pali usa kabiri ai nige parapantu perese usa ukufika na pali bunobu shiku David ati nine Yehova muli karakasuba nga ati le kuti chai sashani kuli inechi pao cha kwa Yehova kabiri David tate menwe kusechi pao cha kwa Yehova kuli wene kumusumba wa kwa David yo David ati tuwele kumbali ya nganda ya kwa Obed Edom umuina giti ichi pao cha kwa Yehova chai kere munga nda kwa Obed Edom umuina giti nye shitatu kabidi Yehova ale pala Obed Edom naba munga nda ya kwe bonze awe chai wele kumfu mwachiti Yehova napa ale nganda ya kwa Obed Edom nga chonse cho akwete pamula nduwa ichi pao cha kwa resa Ero David aile, ani nikechi pao cha kwa yesa, huku chifumia munga nda ya kwa Obed Edom, atuwele mumusumba wa kwa David, no kusekerera. Nomba ava sendechi pao cha kwa Yehova ilio, batampula, amatampulo mutanda, elio aipechi lume wa ngombe, na kaombe kaina. Kai David, ale chelewensa, kumaka yakwe yonse pakuchinda kuchinda cha kwa Yehova. Kabili David afwele musana ichinkutu chakolokondwe. Eto David nabanganda bakwa Israeli bonse bale ninike chipao cha kwa Yehova nokuwelesha kabili nokulira kwa ntandala. Nomba ichipao cha kwa Yehova pakuingira umusumba wa kwa David Mikali umwana mwana kashi wa kwa Shauli ayelengera mu ntorokoto iyo amwene mfumu irechirawuka nokuterebensa kuchinzo cha kwa Yehova amusulire mu mutima wakwe awe bayinkichi pao cha kwa Yehova pashitekere na muchifulo cha chiko mukatike hema iyo David astanikire kabiri David aininike ichi kuchinzo cha kwa Yehova iti akuninika neti ya mutende. Ilo David akuisho kuninike. Tia kuninika neti ya mutende. Apa lili ya bantu. Mwishina la kwa Yehova wa miralo. Kabili aya kenye kubantu onse. Kulichin kupiti onse. Wakwa Israeli. Kuba umina banakashi. Na kumuntu onse umupusa umo. Uwa mukate. Uwa tulaika. Nempundu limo. Nechimama. Chimo ichanyangashi. Eru abantu baile umuntu no umuntu kumwabo. Nao David aile kukupara abanganda yakwe. Lelo Mikaeli umwana mwana kashi wakwa Shauli afumine ukumukumanya. David. Nokutila. Impumu yakwa Israeli ife ya ichindika lelo. Ya ifula lelo kumenso yabachiko na wonfibaiko. Ife umuwa mwawele wele afula ukwavulensoni. David atile kuli Mikaeli. Nikuchinzo cha kwa Yehova eko na chelebensera. achindi kwe Yehova uwansalire ukuchira wiso kabiri ukuchira banganda abanganda yakwe uwasontere ukubachirongoshi pabantu bakwa Yehova pali Israel awe kuti nangara kuchinso chakwa Yehova kabiri ndeichenda ukuchishamu nukubo wachendwa umenso ya ine ne mwine kabiri kuli wachishiko wasosa eko kuti na chindikwa. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Pushe David. Ni ntungurushi isuma ya kutungura bantu bakwalesa. Ali shive ichifuro chakwe pesa mbali ya kwalesa. Ukuti tali wa chindama kulilesa ukuchila umuna izweli onse. Ali fie ngomuntu. Uli wonse pakati kabena Israeli kuchinso cha kwalesa. Icho chamulengere ukuba umuntu walefwaisha umutima wa kwalesa. Natutwalile ukuverenga muli 2 Samuel chapter 7 verse 1 of 25. Nomba ilo impumu ya ikele munganda ya iko, kabili Yehova aipere ukutusha kubalwanyi wonse. Ukushinguluka impumu yachile kuli Natani kasesema. Shimona, na ikala munga ndayami kedali, nechipa wacha kwa elesa, cha ikala mukati katipembe. Na unatani atile kuli kumpumu, chonze ichili mutima obe kabiye muchite. Bantu Yehova adina imwe. Nomba, muli bulabu shiku, waishire chewa cha kwa Yehova kuli Natani, achiti, kabiye kebe mbomfuwa ni David. Epa Yehova atila. Pushe. Iwe. Mwingangu lirenga nda kikala mo. Ine nsha taranji kala munga nda. Ukutula pabushiku. Na ninike aba anaba kwa Israeli kubafunia mu Egypti. Na ukufika ukubwa lelo. Lelo na ikala. Mwe hema. Na musha kikala mo. Monse umona endere. Muba anabonse haba kwa Israeli ushe. Na usereo ichevo kuli umo wa mliwa mba mwapingushi haba kwa Israeli. Abona evere ukuchema abantu bandi Israeli ukutira. Chinji cho tamuangu ulirenga nda ya mikedari. Eicho nomba efe usose kumubonsu wani David auti. Epa Yehova wa milalo atira. Ine na kubulire kuichinka. Kuko nkomu kuni, kukubachiro ngoshi pabantu bandi, pali Israel. Kabili na alinobe, monse umuwalenda. No kupita abalwani bobe bonse. Kuchinso chobe, kabili, nka kuchitire shina ili karamba. Nge shina diaba karamba, abali panwe sonde. Kabili, nka pela apa kuikala kubantu bandi. Kuri Israel. No kubalimba ukuti bekale mchifulo chavo. No kuseshiwa kabili iyo. Kabili abana. Baru fiengo. Tabaka wekeshepo ukubachusha. Ngetyo patitile monshita isha pita. Ukutulapavu shiku idyo. Na tekele abapingushi pabantu bandi Israel. Kabili, nkabaleka batushe kubalwani babo bonse. Kabili Yehova, akwebo ukuti. Yehova, akakuchitire nganda. Ijo, shikapishiwe nshi kushiobe, nobe, wasena makuli wawiso. Edo nke mikomu anaobe, uka konkapo. Uka fuma munda yobe. No kupampamika, obufumu bwakwe. Wene akakulia ishinariandi inganda. Na ine nkapampamike ichipuna chabu fumu wakwe umuyayaya. Ine nkabawishi. Kabiri wene akabomu anawandi. Ngapu uluka nkamukanda kunkonto ya abantu. Na kumpu moshaba na babantu nse. Lelo uluse lwandi. Nisha karufumye kuli wene. Ikyo na rufumishe kuli shauli. Uo. Na afumishe kuchinso chove. Kabidi inga ndayove na ufumu ove. Fika yetu ya chishinka umu yaya kuchinso chandi. Ichipuna chove. Chika pampami kwa umu yaya. umu abelele ikiebo isyo isyonse, kabili umu abelele ichi imonwa ikichonse, etyo natani ayere Davidi. Elio impumu Davidi ya ingile ya ikele na kuchinso cha kwa Yehova nukutila. Ninyani mweshikulu Yehova, kabili nishani inga ndayandi apo muandeta ukufika kuno kuno ndi. Kabili ichi nacho, chache pamumenso yenu mweshikulu Yehova. Mwasosa, nolwa nganda ya mubonfi wenu nshita ntaliku ikeza. Kabili ichi, ni mbela ya buntu nse, mweshikulu Yehova. Kabili David, aleo sako nshi chimbi kuli imwe, imwe mwaishi wa mubonfi wenu, mweshikulu Yehova. Ni pamulandu waba mubonfi wenu, kabili umwabero mutima wenu, echo mwachitiro obukulu obubonse. Kulengo mubonfi wenu, ukubwishiba, echo muli abakalamba, mwe Yehova lesa, bantu takuli uwa banga imwe, takuli umurungu umbi kano imwe, umwabera chonse icho twa umpwire umatu Yesu. Kabili, luko nshilumbi panwe sonde uluwa banga abantu benu, nga Israeli ulo umurungu waile kukubalubula lube abantu bawine, noku ichitira neshina, kabili kukubachitira ifikalamba, kabili ipi hakutinya, kukutancha kuchinso chabantu baiko, uluko ni mirungu yaiko, lelo imwe, mwaipampamika abantu benu, Israeli kukuba abantu benu ukufika umuyayaya, kabili imwe mwe Yehova, mwabalesa wabo, nomba mwe Yehova lesa, ichewo icho msosele uluwa mbomfi wenu, kabili uluwa nganda yakwe, chipisheni ukufika umuya yano kuchita ifyo msosele. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Kishe ule tontonganya kuti David Eka, akwe tenga nda Isu mamu Israele. Tu, bushe ulefwa ya okuba mpe pinaresa, nukulachana na nkwe. Ii, empire ya sambililo, lesa mupale bonse. Amen.